Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 11:20, і ми розпочинаємо ранкову катехезу. Дорогі друзі, з вами в студії Новаковська Анна, а на прямому зв'язку з нами єднається отець Петро Балух. Знаємо, що отець є душпастором молоді в Львові і також віце-директором Інституту релігійних наук Святого Фоми Аквінського. Слава Ісусу Христу, отець наш.
Слава навіки.
Отже, ми продовжуємо знайомити наших слухачів і самі знайомитися з часами іконоборства. І будемо дізнаватися нові-нові речі. Тож, слухаємо вас дуже-дуже уважно.
Так, дякую. Будемо продовжувати. Ми вже дві катехези про це сказали. Як я говорив на початку, тема дуже велика і в богословському плані широка. Об'єднує в собі багато христологічних тем. І в історичному плані понад 120 років тривав цей процес. Це ця боротьба, можна сказати, протистояння, але також ще перед самим початком, про який ми вже сьогодні, власне, в історичному плані скажемо, тобто перед 726 роком, відбувалися певні, так сказати, підготовчі події, які були, чи то використовували їх потім оборонці, захисники ікон, чи ті, які боролися проти вшанування ікон. І минулої катехези ми говорили про різних богословів, про різних отців церкви, які висловлювали свої думки, чи то щодо вшанування ікон, чи то взагалі щодо образу як такого і можливості його зображення. І закінчили ми, власне, зараз закінчимо погляди богословські Максима Сповідника, який говорив також, між іншим, про образ Божий. І тоді вже відразу перейдемо до історичного цього моменту, початку іконоборства у першій половині 8 століття. Власне, Максим Сповідник, як ми говорили, він, коротко кажучи, говорив про те, що коли мова про Христа, то перш за все належить розглядати його як особу, тобто як таку щось єдине, не ділити його на ось так в своїй уяві на дві природи, ось що тут є людина, а тут десь окремо Бог. І тоді, відповідно, зображуємо людський лик, а говоримо, як це говорили ці, які боролися з іконами, що ось ікона Христа, наприклад, ікона Христа не адекватно передає те, ким є, ким був Ісус Христос, бо лише показує одну сторону. Максим Сповідник говорив, що це неправильний підхід, що ми маємо справу, коли молимося до Христа, коли думаємо про нього, коли про нього Євангелія пишуть, то пишуть не окремо про Бога, а окремо про людину. Якщо йдеться про його думки, про його волю, про його дії, то навіть якщо в нього є Божа воля і людська воля, Божі дії і людські дії, то все рівно це одна особа, яка діє, одна особа, яка говорить про одну особу, і ту саму до втілення, після втілення нам пишуть Євангелія. І ось в цьому ключі належить тепер уже щодо нашої теми розглядати Ісуса Христа. Це є одна єдина особа, відповідно, ікона зображує особу, а не якусь одну природу. Варто також зазначити, що для Максима Сповідника, який жив, як ми казали, до цього моменту, він не дожив до початку іконоборства, він помер десь 70 років перед цим, 60-70, ось так, і він, для нього образ Бога у Христі є не є чимось таким ось сталим, статичним. Це є динамічний образ. Це якщо йдеться власне про ці природи, так? Це людська природа у Христі, яка, пам'ятаємо, не назначена гріхом. Це є, прийняв все від нас, все крім гріха. То вона повністю слідує за волею Божою. І тому в Христі все єдине. І це тому слідує людська воля за Божою волею. Бо Христос повністю, абсолютно у всьому слідував за волею Божою. Повністю його любив, як син свого отця. І ця любов, це була якоюсь такою, власне, чимось його особистим актом. Тобто не так, що він автоматично ось після втілення є сином Божим, ось таким без гріха, тільки тому, що якісь там людські зусилля він до цього приклав. Але тому, що він, власне, це Божа благодать, яка наповнення Святим Духом. І це тому повністю якби зливається його воля з волею Божою, слідуючи за нею, його дія, його слова. Слова Ісуса Христа виражають волю Божу, коли він у Євангеліях промовляє. Тобто, але головне, що підкреслює Максим, це повна любов навіть тої людської природи, як людини, до свого Небесного Отця. Тобто Христос досконало виконав заповідь любові Бога і ближнього. І тому його людинність, той лик людський, який зображується на іконах, він став досконалим образом божественної любові. Тобто це не просто статичне зображення. Ось як було минулого катехезу, хтось питав, а це ж ікони не зображені, це ж не фотографія. Ми не знаємо, як Христос виглядав. Це не про це йдеться. Йдеться про те, що ми бачимо особу, про яку пишуть Євангелія, яку тепер зображує ікона. Може бути по-різному вона виглядати, навіть у японському стилі. Японці, зрештою, малюють Христа часто так, як вони самі виглядають, чи африканці. Немає значення. Це є той, хто досконало виконав заповідь любові. І тому в ньому, через нього, ми бачимо, наближаємося до образу того, хто є любов'ю. До самого Бога. Отже, досконала любов є досконалою іконою Бога. Того самого Бога, який, власне, є любов'ю. І звідси, це не просто така теорія, це для нас приклад. Ті, які наслідують Христову любов до Бога та людей, на міру своєї любові також стають іконами Христа, а в ньому іконами Бога. Тобто людина може стати ось іконою Бога, якщо виконує в своєму житті цю головну заповідь любові. І питання тепер таке, чи треба вшановувати людину, людську гідність, другу особу? Так, звичайно, треба шанувати всіх. А особливо захоплюємося тими, які дали нам приклад цієї любові Бога. Не можна казати, як хтось там, Іоанн, здається, говорив, ти кажеш, що любиш Бога, а не любиш ближнього. Ти не правдомовець. Це щось подібне стосується ось цих аналогічно зображень, що ми віримо в самого Бога чисто без всяких посередників. Це так само, як сказати, ми любимо Бога без посередників, не люблячи людей. Ось це не виконання заповіді, це редукціонізм, обмеження цієї заповіді. Заповідь любові є подвійна, Бога і ближнього. Така ось воля Божа. Коли Максим сповідник говорив, що завдяки людській природі Христа ми могли побачити Бога, то, ну, це здається подібне якби трошки до думки Орігена, якого ми теж згадували, для якого, для Орігена не було іншого способу для Сина Божого явити себе світу, як лише у видимому тілі. Але, однак, Однак у Максима сповідника Христос не просто використовує тіло як такий посередник, засіб, щоб явити Бога, чи використовує цю людську природу, яку він прийняв, втілившись, взявши її від Марії, тобто використовує її, щоб явити нам Бога. Але він у своїй людській природі, говорить Максим сповідник, також являє самого себе. Ісус Христос є не лише таким посередником між мною і Отцем, між нами, віруючими, і Богом Отцем. Ми маємо справу з Богом Трійцею. І кожна особа Трійці являє теж себе. Дух Святий являє себе, Ісус Христос являє себе, Бог Отець являє себе. І це єдиний Бог. Тобто людська природа Христа не є інструментом, але ціллю об'явлення. Христос є образом і символом самого себе. І він явив себе видимим, але це видиме не є чимось іншим від невидимого. Це одна і та сама божественна особа, яка поєднує видиме і невидиме одночасно. Як щось подібне, як в людині, душа і тіло. Не може бути, що тіло є додатком до душі. Справжня людина – це душа, а тіло – це лише являє ось через тіло. Душа проявляє свою доброту, свій розум, свою любов і так далі. Ні, це ціла людина, ціла особа проявляє свою доброту, розум, і через цілу людину діє Божа благодать. І подібно у Христі видиме і невидиме є поєднаними. Тобто у єдиній особі Христа поєдналися божественне і людське. І ніколи, тому звідси вже підсумовуючи, не можна у Христі роз'єднувати його видимий лик від невидимого. Це єдиний лик єдиного Господа Ісуса Христа. І саме цей лик зображує ікона. Ось це таке богослов'я, можна би сказати, ікони Максима Сповідника. Натомість, ось тепер ми вже дві катехези підряд говорили про передумови, починаючи, власне, від 3 століття, і там 4, і далі, 5, Максим Сповідник в 7 столітті. І ми вже нарешті наблизилися до 8 століття, до нашого сумнозвісного 726 року. Ще хочу сказати, що зображення чогось священного у церкві було від самого початку. Щоправда, спочатку воно було символічне, як також була мова минулого разу. Якийсь там, власне, якір, якийсь там, ну, різні символи, які в катакомбах можна собі ще дотепер деколи дивитися. Знаки, таке буква П, тобто пантократор чи Господь, Вседержитель. Але потім зображення стають все більше реально історичними. Тобто приймають такий образ як реалістичний. І крім того, на Сході вже десь від 6 століття ікони шанували, подібно як на Заході, реліквії святих. Захід був більше схильний шанувати реліквії, схід вшановувати святі зображення. Навіть деколи ці зображення вважалися чимось сакраментальним, ну, тому їх цілували відповідно і так далі, були на літургії. А з другого боку, саме на Сході, на всьому протязі історії церкви, і на протязі всієї історії богослов'я, тут і там з'являлися висловлювання, про які ми деякі вже згадали, проти зображення чогось священного, особливо Бога, бо це, між іншим, власне, суперечить другій заповіді Декалогу. Теологічний спротив був, наприклад, у згадуваного минулого разу Євсевія Кесарійського з 4 століття. Правду кажучи, треба, звичайно, додати, щоб бути об'єктивним, деколи винною стороною були самі шанувальники ікон, коли їх шанування переходило в забобони і ставало дійсно майже ідолопоклонством. Тобто, власне, починали, забували про розрізнення між вшануванням і поклонінням. І особливо тоді вороги ікон бачили добру нагоду, щоб активувати свою критику. Ось подивіться, що робиться. І тому початок іконоборства, якби у 8 столітті, не був якоюсь зовсім новою ідеєю, чи якби виник цілком несподівано. Це підґрунтя вже готувалося раніше, але був також і політичний мотив в іконоборстві. Якби борючись з іконами, імператори візантійські тим самим боролися перш за все з духовенством та чернецтвом, якби прагнули обмежити вплив, скажімо так, церковників на державу, зробити імперію більш світською. І ось початком іконоборства вважається 726 рік, коли імператор Лев III Ізавр видав указ, який забороняв вшановувати ікони. Безпосереднім приводом, треба було знайти якийсь привід, як це завжди для таких контроверсійних указів і досить таких, скажімо, які можуть викликати обурення громадян віруючих, то безпосереднім таким мотивом був нібито вулкан. Вулкан дійсно був тоді в Середземному морі. І в Константинополі потрактували це як Божий гнів за культ ікон. Ось так чомусь сказали так. І тому вийшов цей указ, він мав ось своє таке обґрунтування, що ось Бог гнівається, другу заповідь нарушають, і тому ось ми, слідуючи волі Божій, видаємо цей указ. Однак це був лише привід. Головний мотив був інший. Імператор вважав себе, Лев III, він сам себе вважав реформатором релігії і хотів очистити її там від всіляких, як він вважав, забобонів. Після указу на території Візантійської імперії почалося переслідування тих, які не прийняли імператорський указ.
Отже, таке уточнення. Так. Чому саме проти другої заповіді, а не першої? Тому що перша – немає інших богів, а друга – не взивай імені Бога твого надаремно, так? Чому? Поясніть, будь ласка.
Ну, я б трошки по цьому, по східному сказав. Так, по нашому це буде перша заповідь, бо східна декалог ділиться трошки інакше. Тобто, коли видавалося там указ, то там було ще проти другої. А по нашому так, дійсно, справді, це проти першої, бо у нас якби перша і друга, які на сході розділені на дві, а потім там останні поєднані в одну, воно ділиться, що не будеш... Відповідно, там у нас п'ята заповідь, це на сході шоста заповідь.
А, тепер зрозуміло. Так.
Розумієте, не вбивається у нас п'ята, а там шоста. А тому друга заповідь, не будеш мати ніяких зображень. А в нас це до першої, якби поєднано в тому плані.
Добре.
Одним з перших, хто почав виступив на захист вшанування ікон після цього указу, був єрусалимський монах. Тобто Єрусалим на той час вже був поза територією імперії Візантійської. Вже мусульмани захопили Палестину. І, відповідно, цей указ якби ширився лише на території імперії і не сягав уже територій, які були поза. І тому трошки свобідніше можна було критикувати цей указ. І там був такий відомий єрусалимський монах, а саме Йоанн Дамаскін. Він помер десь приблизно в 750 році, тобто жив саме тоді. І в приблизно в 730 році, це 4 роки після указу, він написав книгу. Книгу, яку можна, до речі, купити, не знаю, чи є українською, я бачив російською, у мене вона є. «Три слова проти тих, що відкидають образи». Три слова – це значить три розділи. Така книжечка десь тепер на 150-200 сторіночок. І крім того, патріарх Константинополя, це вже на території в самому центрі імперії, ось це вже більш відважний, тодішній патріарх Константинополя Герман, не приймав імператорський указ. Ну і відповідно за це імператор позбавив його кафедри в Константинополі. На Заході натомість Рим відразу став на сторону захисників ікон. Ось, тобто почалося таке, бачимо, протистояння. 741 року після смерті Лева III імператор став його син Костянтин V, також палкий прихильник іконоборства. Але однак, на відміну від батька, цей новий імператор, Костянтин V, він, у нього були більш богословські аргументи. Якщо у Лева III були більш політичні і такі ніби реформаторські аргументи проти вшанування ікон, то у Костянтина вже були більш богословські аргументи. І тому він прагнув не просто указом закріпити заборону вшанування ікон, але закріпити це в церкві офіційно, на соборі. Щоб це собор зібрався і засудив, щоб це стало вченням церкви. І тому 754 року був скликаний собор під Константинополем. Лише представники Сходу на нього прийшли. І на цьому соборі було засуджене вшанування ікон та засуджені їх захисники. Між іншим, власне, згадувані Йоанн Дамаскін і Герман Константинопольський. Щоправда, обидва посмертно, бо Дамаскін вже помер, і Герман, патріарх Константинополя, теж вже помер. І собор видав догматичне визначення, ось цей 754 року. Це не визнаний собор, звичайно, але тодішні імператор, який його скликав, і ті, які там зібралися, десь так вважали, що це продовження тих великих соборів Вселенських, що це один з чергових, там, шостий, чи який він, чи сьомий вже собор. І видав таке визначення, в якому було сказано, що єдиним образом Христа являється Євхаристія. Із постанов і дискусій цього собору дізнаємося, можна найкраще дізнатися про теологію і про христологію іконоборців. Ось, бо вони там постаралися вже не так емоційно, а так богословськи викласти свої тези. Чому не можна вшановувати ікони? Тобто собор розглядав не лише якісь там аргументи проти вшанування ікон, але також богословські аргументи про образ Бога взагалі. І багато в чому учасники собору пішли за думками Костянтина V, що власне лише в Євхаристії Христос присутній, можна так сказати, реально, і тому лише вона є образом Бога. Хоча не у всьому вони слідували за думкою імператора щодо ікон. Імператор Костянтин більшу увагу приділяв порівнянню такому богословському. Він був більш богословський навіть, ніж ті учасники собору. І він в своїх там якихось творах, трошки богословських навіть, розглядав, порівнював там Христа, його образ. Його натомість не цікавило сама матеріальність ікони, що це ось дошка, на якій намальовано, написано щось там. Він теоретично роздумовував про саму можливість написання ікони і відповідно потім вшанування її. Тобто імператора цікавила сама суть питання, тобто іншими словами христологія ікон. А тому для нього іконографія не була ідолопоклонством. Сама можна собі там, звичайно, писати, хто хоче картинки, які хоче. Так, на відміну від отців собору. От отці собору на цьому 754-му визнали саму іконографію як ідолопоклонство. Для Костянтина іконографія не була ідолопоклонством. Вона для нього була христологічною єресю. Що це той, хто малює собі ікони, то, звичайно, може собі малювати, але це не теологія справжня, як говорив Костянтин, це єресь. І тому, а собор, власне, на відміну від імператора, від його роздумів, до яких ми ще повернемося, бо це дуже важливо, відповіді на тези Костянтина чекали 70-80 років. Треба було, щоб знайшлися в церкві такі, які змогли відповісти нарешті на тези імператора богословські. Тобто, натомість собор Значить, собор пішов іншою трошки дорогою, і розглядав, власне, цю більш матеріальну сторону зображення Христа і святих також, ніж христологічну. Якби зобразити Христа на іконі неможливо, так як між Христом та його зображенням існує величезна відстань у всіх аспектах. Ікона ніколи не буде такою, як оригінал. Власне, знову тут думка про фотографію. Знаєш, ну, якби ми сказали. Звичайно, що ікона не буде такою, як історичний Христос. Тобто, про що думали ці учасники, чи Костянтин також, про історичного Ісуса, про його зображення учасники думали. Натомість Костянтин навіть там глибше йшов. Для учасників собору ікони знеславлюють та ображають вбогою та мертвою матерією тих святих, яких пробують зобразити, які сіяють в славі Христа. Тому що, кажуть вони, ці на цьому соборі, неможливо матеріальними кольорами зобразити втілене Слово Боже. Його можна лише споглядати духовними очима. І таке мислення є багато в чому платонське чи неоплатонське, коли неможливо у матеріальному світі зобразити те, що духовне. Бо це ніколи не буде образ, це лише буде тінь. Тобто не щось неправдиве. Інша, можна сказати, платонська ідея, така тенденція виразилася в здивуванні, про яке ще колись Євсевій писав, що це здивування отців цього собору, що навіщо з такою завзятістю прагнути зображувати фізичний лик або матеріальне тіло, там, чи то Христа, чи святих, адже людська душа з усіх сил прагне визволитися з нього. Ось це тут такий дуалізм, те, що йшло в розріз уже з християнською традицією. Тобто така, а тут почала домінувати така платонська трошки ідея про те, що тіло – це в'язниця душі, душа прагне визволитися з тілом. Пам'ятаєте, Павло, коли в Греції, де ці ідеї там кружляли під різними видами, почав проповідувати про воскресіння. Спочатку проповідував якусь нову ідею, а коли дійшов до воскресіння тіл, то почали з нього сміятися в Афінах на Аеропазі. О, навіщо воскресати тіло? Тіло нарешті звільнилося, а ти тут говориш байки про якесь воскресіння, про повернення тіла. Отже, і тут щось учасники собору теж дивувалися, що навіщо зображувати щось, що було видиме історично, там Ісус Христос, чи потім пізніше святі, якщо нарешті тіло відділилося, душа відділилася від тіла, сяє в небесній славі, навіть якщо там воно воскресне, то воно буде перемінене, духовне. Христос, власне, тепер після вознесіння на небі, і отже, в нього вже не таке тіло, як було на землі, воно преображене. Крім Євхаристії, культу ікон був протиставлений хрест ще. Ось, тобто Євхаристія, це, що залишається в церкві тепер, і вшанування Євхаристії, навіть поклоніння, і ще також хрест. А між іншим тому, що це стародавній символ, церковний символ. Для Костянтина V, імператора, хрест Христа є символом, який якби привертає увагу до правди про відкуплення, і при цьому нічого не зображуючи. Є символом. Ось дві схрещені ці балки. Це є просто символ християнства, як прапор у державі, скажімо так, тобто святий символ. Зрештою, ще його батько Лев III, коли розпочинав іконоборство в 727 року, то наказав знищити ікону Христа над золотою брамою в Константинополі. Золота брама – це головний вхід, як у Києві був колись золоті ворота. Це була копія трошки в Києві Константинопольської золотої брами. І над тою золотою, над входом була ікона Христа. Лев III наказав збити молотками цю ікону, а на місце ікони помістив хрест. відповідно, щось відтепер не ідолопоклонство, як вважав Лев III, а тепер символ християнства, який нічого не зображує, лише символізує.
Отже, давайте перервемося, оголосимо також наші номера і скажемо нашим дорогим слухачам, дорогі слухачі. Зараз триває катехеза в прямому ефірі. Ми розмовляємо, спілкуємося з отцем Петром Балогом, говоримо про часи іконоборства. Тож, заохочуємо вас також долучатись, телефонувати до нас в студію. В Київ можете дотелефонуватись ось так 044-577-56-45, 577-56-46, а також два мобільні 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Ось так, будь ласка. Отже, ви знаєте, але ви розповідаєте, дуже цікаво слухати, але от хочу запитати, а от, наприклад, на прикладі наших друзів-протестантів, то які, зрозуміло, відділилися вже значно пізніше, так? Але вони не мають, так, жодних ікон, так?
Залежить, які. Протестанти традиційні мають ікони. Лютерани, якщо війдете в Києві в лютеранську церкву, храм, то там буде ікона Діви Марії з сином, чи інші. Так звані ті традиційні протестанти мають ікони. Жодних зображень не мають такі або неопротестантські спільноти, або там баптисти, хіба що хрест. Хоча навіть колись проти Христа були.
Так, так. От, до речі, тому хотіла сказати. Так. Вони і не хрестяться, і, до речі, деякі
Те, що не хрестяться, це так. Але Христа деякі не мали. Потім хрести вже з'являються навіть на неопротестантських домах молитви чи домах зібрання. Натомість треба сказати, що ікони мають деякі традиційні, але їх не використовують у літургії, не вшановують так, як там католики чи православні, чи греко-католики. Тобто вони є як такий теж символ. Бо маємо відомі, знамениті протестантські видання Біблії для дітей. І на одній сторіночці там текст, а на другій, звичайно, зображення.
Так, так, так. Щоб всі діти пам'ятаємо з дитинства.
Це протестантські видання, які ці картинки, зрештою, я бачив такий храм один, в якому на куполі, це греко-католицький, у моїй парафії, зрештою, намальована була ціла ікона преображення з цієї протестантської Біблії для дітей перемальована. І там поміщена як ікона преображення. Тобто це лише для інформації, для візуалізації біблійного тексту. І все. Таке пригадування, ось такий з одного боку символ, а з другого просто словами мистецтва передано ось те, що написано в тексті. І все.
Так, так.
Тобто нема вшанування. Тут є проблема між цими католиками і протестантами і православними з одного боку, і протестантами з іншого, що ви ось переступаєте ту межу, яка є в Слові Божому, а тому ви віддаєте непотрібне вшанування ось цим зображенням.
Ось ще маємо телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Прошу сказати декілька слів, оскільки мова йде про іконоборство, пояснити людям, бо ніхто не знає походження слова православний. Його зараз вживають абсолютно не по призначенню.
Так,
Замість того, щоб називати відокремлені, схизмати, нез'єднані, так називають православні. Поясніть людям декілька слів про походження цього слова.
Ясно. Я зрозумів питання, і воно безпосередньо пов'язане з нашою темою.
Поясніть,
Так. Воно буде на самому кінці катехези трошки ширше, але є свято православ'я. Воно відзначається в першу неділю Великого посту на згадку закінчення періоду іконоборства. Встановила його імператриця, яка тоді була, яка причинилася до того, щоб іконоборство врешті закінчилося, це була імператриця Теодора молода. Ми вже наперед забігаємо. У 843 році офіційно закінчився період іконоборства, і на знак перемоги шанувальників ікон над іконоборцями в першу неділю Великого посту була урочистість, і це свято було назване торжеством православ'я, яке відмічається і по сьогодні. Це було закінчення спору. Натомість, ну, питання, якщо йдеться про схизматиків чи про інших там відлучених, то це вже трошки інше питання, це вже інше значення слова православ'я, яке вже на сьогодні не є у вжитку ані документів церкви, собору, між іншим, Ватиканського ІІ, тим більше, що, наприклад, ті ж греко-католики дуже часто самі себе називають, так як в літургійних книгах написано, православними. Тобто тими, які правильно славлять Бога. Просто у нас є поняття православний, стало колись в часах полемік, стало вживатися по відношенню до певної конфесії, до певної приналежності. Ось це вони, а ми там тільки католики. Натомість на сьогодні поняття православний вживається до цілих, майже всіх східних церков, що є ось іншими словами, більшості серед православних є візантійці, візантійський обряд, в тому теж греко-католики. І серед православних є поділи. Ось це проблема. Так? І в Україні це бачимо. І одні православні мають єдність з Римом, інші православні не мають цієї єдності. Але це вже питання не христологічне, це питання еклезіологічне. Так. Тобто вчені про церкву. Можливо, колись якісь катехези на цю тему теж будуть.
Маємо телефонний дзвінок. Чомусь мені здається. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Господу нашому єдиному. Ось дивіться, мудрість Божа, що говорить, думка виробляти бованів була початком будування, а їх винахід – зіпсуття життя. Якщо тримається людина цих слів, вона ніколи не зблудить і ніколи не буде поклонятися іконам, статуям і там іншим речам.
Так, ми вже говорили, що ми не поклоняємося їм.
Ну, ціла наша катехеза полягає на тому, щоб показати, ще раз нагадати, що ніхто не поклоняється іконам.
Треба уважно слухати, дорогі слухачі.
Це вже, якби більшість протестантів про це в курсі, тому тепер дискусії ведуться не про поклоніння, бо поклоніння є чомусь, крім Бога, є ідолопоклонством, це є очевидно, а йдеться про вшанування. Подібне, як хтось вшановує фотографію своєї мами, і не можна сказати, що він їй поклоняється, і Бога зневажає, тільки зберігає її і не хоче, щоб хтось її зневажив, порвав, викинув, поплюв на неї.
Так, я хочу ще додати, от сам Ісус з'являвся Святій Фаустині не так давно, в 20 столітті, так, і сказав, намалюй мій образ такий, як ти мене зараз бачиш, так, і я буду вділяти дуже багато благодатей тим, хто буде вшановувати цей образ. Це його слова, так?
Ну, тут так, це приватне об'явлення, але в всякому разі воно йде якби в руслі цього всього, що вшанування зображень не відходить від богослов'я, про це вже в самому кінці ми скажемо, подібно як вшановується матеріальна книга, яка називається Біблією, Словом Божим. Ніхто не каже, що хтось поклоняється Біблії. Бо Слово Боже – це не літера, це дух, це щось живе. А тим не менше воно записане стало матеріальним, на листках, на папері записане буквами, людськими мовами. І з великою повагою ті ж протестанти відносяться до Біблії, до матеріальної книги. І, можна сказати, вшановують її.
Так, маємо ще телефонні дзвінки. Давайте ще швиденько приймемо, хочеться почути більше. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Господу! Я дзвоню по такому питанню. Второзаконія, глава 4, 15 стих, пишеться, да? Твердо держите в душах ваших, що ви не видели, никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хореве, и среде огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений никакого либо кумира, представляющих мужчину или женщину.
Угу.
Этим все сказано, мне кажется.
Зрозуміло питання, воно вже було минуло в катехезу про те, щоб не робити зображень богів, щоб дійсно не займатися ідолопоклонством. Це саме це забороняла ця заповідь з книги повторення закону. І ми теж ясно говорили, що євреї дотримувалися цієї заповіді якнайбільше, тим не менше зображували, навіть вирізали херувимів чи серафимів у Єрусалимському храмі, тому що це різьблення не порушувало цю заповідь. Це було таке різьблення небесних сил, а не божків, богів, які не існують. Тобто ця заповідь була спрямована проти ідолопоклонства, проти інших богів, крім Бога єдиного, якому єдиному належиться поклоніння. Але знову таки повторюємо, що жодні після втілення, після того, як Христос, невидимий Бог, став видимим, ми вже живемо не тільки старим завітом, ми вже живемо новим завітом. І коли казали учні, покажи нам Отця, то Христос відповів в Євангелії від Йоанна, Филипе, що ти кажеш, показати нам Отця, хто бачить мене, бачить Отця, тобто щось видиме.
Дякую.
Лик видимий проявляє Отця.
Дякую, дорогий отець. Отже, дорогі слухачі, ми завершуємо нашу катехезу. Щиро дякуємо вам, отче Петре, за надзвичайно цікаву катехезу. Дякуємо, дорогі слухачі, за вашу участь. Дорогі слухачі, це була ранкова катехеза з отцем Петром Балогом. Отець є душпастором молоді в Львові і віце-директором Інституту релігійних наук Святого Фоми Аквінського в місті Києві. Отче, слава Ісусу Христу! З Богом!
Навіки слава! З Богом! До наступних зустрічей!